My name's Kevin Canners. I am the host and producer of something called The Elephant, which is a podcast about climate change.
Mani sauc Kevins Kenners un es esmu Apalādes The Elephant vadītājs un producētājs. Tas ir Apalādes raidījums par klimata pārmaiņām.
Un cik ilgi jau tu veido Apalādi?
Well, it's been on for now about 2.5 years.
Tas jau norit 2.5 gadus. Sākumā tas sākās ar to, ka es biju ļoti norūpējies par vides pārmaiņām. Pirms tam es biju darbojies sabiedrības jeb komunas, radio un citās Apalādēs. Un tad es domāju, ko es varētu darīt lietas labā. Tad satiku kādu, kas vēlāk kļuva par labu draugu, un viņš bija iesaistīts Climate Kick organizācijā, kas ir Eiropas Savienības. Tā kopā mēs nonācām pie idejas veidot Apalādi vai radio raidījumu, kas runā par klimata pārmaiņām, lai cilvēki uzzina par šo tēmu vairāk.
A bit more about the subject.
Vai tev ir zināšanas pašam šajā jomā?
No, not formally. I did engineering in university.
Ne īsti, ne formāli. Es mācījos inženierzinātnes universitātē, bet es vienmēr esmu bijis ieinteresēts un norūpējies par vides problēmām. Tāpēc tas ir temats, kas mani aizrauj un par ko interesējos jau ļoti ilgus gadus.
Un cik daudz klausījumu ir tavām aplādēm?
It depends on the episode. Sometimes
Atkarīgs no epizodes. Dažreiz mēs intervējam kādus slavenus un zināmus cilvēkus, kā piemēram Noamu Čomski. Tad mēs iegūstam ap 20,000 vai pat 40,000 klausītāju, bet parasti ir daži tūkstoši klausītāju katrā epizodē. Pašlaik mēs strādājam pie jauna projekta. Parasti mums bija intervijas ar aktīvistiem vai žurnālistiem, bet nu, man ir otrs raidījuma vadītājs, ar kuru kopā runājam. Mēs stāstām par klimata pārmaiņu risinājumiem, par stāstiem un projektiem, ko citi cilvēki dara, runājam par inovācijām, idejām un tamlīdzīgi.
Carbon dioxide. And giving feedback.
Cik bieži tu gatavo epizodes?
Well, right now because we're working on this new much more in-depth exploratory kind of
Pašlaik kopš mēs gatavojam jauno formātu, kur tikai runājam par jaunumiem. Pēdējā mēneša laikā nekas jauns nav bijis, bet šajā laikā palaidīsim klajā jaunāko epizodu, kurā mēs runāsim par to, kā mēs nokļuvām tik tālu, ka klimata pārmaiņas ir tik liela problēma. Par agrikultūru un industriālo revolūciju un tā tālāk, par pasauli, kas ir atkarīga no enerģijām un materiālu ieguvēm.
Highly dependent on fossil fuels for its energy.
And what do you say? Tu teici, ka esi no Kanādas. Saki, kā klimata pārmaiņas vērtē Kanādā un kā ASV? Vai tas kaut kā atšķiras?
Well, I don't really know, to be honest, because I never... It wasn't a...
Es īsti nezinu, jo es nekad neesmu apšaubījis šo problēmu. Domāju, ka, piemēram, Eiropā ir daudz vairāk cilvēku, kas ir norūpējušies par vides un klimata problēmām, nekā manās mājās Kanādā. Ir vairāk uzmanības šim tematam. Piemēram, Vācija, Portugāla un citās valstīs tās ir attīstījušas alternatīvās enerģijas ieguves. Tajā pašā laikā tas ir interesants skatījums, kā runāt par klimata pārmaiņām. Ir daudz jaunu uzņēmumu, kas arī Amerikā un Kanādā attīstās, ka šo tēmu risina, bet ir arī daudz sliktu piemēru. Bet, manuprāt, Eiropa ir cerīgāka.
Saki, kā mēs varam atrast tavu aplādi?
Yeah, so if you can go to elephantpodcast.org. Where you can find our episodes.
Jā, var atrast mājaslapā elephantpodcast.org vai arī iTunes, jāsmeklē The Elephant un atradīsiet. Tur ir logo ar pasauli un ziloni. Starp citu, to sauc par ziloni tāpēc, ka angļu valodā ir tāds teiciens zilonis istabā, kas nozīmē, tā ir tā lielā lieta, par kuru neviens nerunā, lai gan tā ir ļoti spilgta un pamanāma.
Podcast app that you might have on your phone.
Varbūt ir kāds padoms cilvēkiem, kas arī vēlas sākt veidot savas aplādes.
I would say just start it. Don't do it alone.
Es teiktu, vienkārši sākt. Neveidot vienam, atrast draugus, kas var palīdzēt un nebaidīties no tā, ka sākumā nebūs tik labi, kā iecerēts. Sākt, un tad jau viss būs labi.
Just start it and have fun.